到了山。
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova 6 minuta počinje talasanje na talasima Radio Beograda 1. Dobar dan, želi vam Elizabeta Arsenović. U talasanju danas do 13 časova o velikom arheološkom nalazu na lokalitetu Drenje na Rudniku. Potom upoznaćete jednog vrlo posebnog naivnog slikara iz Mačve. U centralnom satu, kada će sa vama biti Dijana Ivanov-Kadić, govorit će se o tome da li svi obveznici poreski moraju da poštuju zakon i zašto ima izuzetaka. Talasanje i danas završavamo emisijom U ovom trenutku. Toliko za početak, žurimo jer imamo divnu muziku koju danas bira Katarina Epstein. Dobar dan. 10:10, Radio Beograd 1, talasanje sa vama do 13 časova. Sivo nebo nad Srbijom u ovom trenutku, da li je to novost? U meteorološkom smislu da, posle svih onih vrelih augustavskih žeženih dana, možemo slobodno tako reći, evo i najnovijih podataka. Za Beograd 20 stepeni je u glavnom gradu, u Novom Sadu i Kragujevcu 19, u Nišu 22, na Zlatiboru 14 stepeni i tamo je čak i maglovito. Sa vama do podneva ekipa u sastavu Maja Marković, producent, Miroslav Antonijević, ton majstor, čuli ste već da Katarina Epštajn bira muziku za današnje talasanje. Moje ime je Elizabeta Arsenović i zaista sam srećna što mogu da najavim da će odmah posle Alison Krauss, koju ćemo sledeću slušati, naš gost u studiju biti dr. Dejan Radičević, docent na Odeljenju arheologije Filosofskog fakulteta u Beogradu, koji se zajedno sa Anom Cicović, kustosom muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, nalazi na čelu tima koji od pre nekoliko dana je pred našu i svetsku javnost izneo to zaista lepo, veliko otkriće, potvrdio neke davne spekulacije i naučne pretpostavke, a to je da se na lokalitetu Drenje, na rudniku, nalaze ostaci srednjovekovne naseobine. Koliko je tu bilo zgrada, šta je tu sve otkriveno i koliki je značaj ovog otkrića, čućemo za koji trenutak.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:16, Radio Beograd 1 i u našem studiju naš prvi gost. Zadovoljstvo mi je što mogu da najavim i predstavim doktora Dejana Radičevića, docenta na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dejan se nalazi na čelu tima, kao što rekao smo malo pre, koji je potvrdio ono o čemu se spekulisalo, a pre neki dan je ta vest i objavljena, a to je da se na lokalitetu Drenje na rudniku iz istinski nalazi srednjovekovni grad. Nađeni su mnogi ostaci, no sad ćemo celu tu priču predstaviti slušalcima Radio Beograda 1. Ja sam zaista iskreno uzbuđena i radosna i verujem da mnogo, mnogo ljudi koji vole kulturu, koji vole i cene istoriju su takođe vrlo uzbuđeni sad ovim otkrićem. Pa šta je konkretno Dejan nađeno?
Prvo, drago nam je da zavređuju ti naši rezultati takvu pažnju. Ono što mi pokušamo već 5 godina tamo da pokažemo, koleginica Ana Cicović iz muzeja Rudničko-Takovskog kraja i ja, to je da se na tom prostoru neposredno iznad savremene varošice Rudnik, to je onaj prostor koji je svima poznat budući da taj tranzitni put prolazi u neposrednoj blizini, zapravo nalaze ostaci srednjovekovnog trga i srednjovekovne varoši. Znate, Rudnik je iz istorijskih izvora jako dobro poznat kao jedno od najznačajnijih rudarskih središta, ali i kao veliki srednjovekovni trg.
I trgovište, zar ne?
Trgovište, upravo tako. I postavilo se naravno pitanje gde se sada nalaze tragovi tog trga, trgovišta i svega ostalog.
A nekih, izvinjam se što vas prekidam, nekih naznaka je bilo i zabeleženo su i u naučnoj literaturi još u 19. veku, zar ne?
Pa da, mi upravo pratimo te tragove koje su ostavili ti najraniji istraživači rudnika. 1865. godine rudnik je posjetio Janko Šafarik. On je u to vreme bio čuvar Narodnog muzeja. I razlog njegove posete je bio jedan izvanredan nalaz. Pronađena je jedna kamena ploča, antička, sa natpisom koji je svedočio o obnovi hrama Tere Matris, boginje majke zemlje, koji je jedan od državnih činovnika obavio u vreme vladavine Septimija Severa. Nalaz te ploče je bio povod da Šafarik dobije, tako da kažem, naređenje da obiđe mesto nalaza i obavi iskopavanja. I ta iskopavanja 1865. su zapravo prva arheološka iskopavanja u Srbiji, uopšte obavljena, nama do sada poznata. Tako da rudnik ima i tu tradiciju jako dugu. Tom prilikom Šafarik se zadržao nekoliko dana na rudniku, obišao i okolne lokalitete i on je zapravo prvi koji je u svom izveštaju, tada podnetom nadležnom ministarstvu, koji je publikovan tek posle Drugog svjetskog rata, zapravo ukazao na taj prostor koji se na rudniku nalazi između Prlinskog visa i Rakića groba, kako on beleži, gde bi se nalazili značajni ostaci srednjovekovne varoši. I posle Šafarika, drugi istraživači koji su istraživali taj prostor krajem 19. početkom 20. veka, po pravilu su ukazivali na taj prostor kao značajan lokalitet gde bi se mogli nalaziti ostaci srednjovekovnog rudnika. Mada ima tu jedan moment. Znate, srednjovekovni rudnik zapravo obuhvata celu planinu. I on je složen sistem koji se naravno bazira na prvom mjestu na rudarenju. I rudarenje je konstatovano po celoj planini. Zatim vrlo su značajne doline rudničkih reka, Jasenice i Majdanske reke na prvom mjestu. Tamo se nalaze topionice, tamo su konstatovani tragovi te metalurške aktivnosti. a onda ono kao centralno naselje, samo središte bi bila nekakva civilna varoš gdje se nalazi sada uprava, ekonomija, trgovina i sve ostalo. E to je ono za što mi smatramo, a istraživanje nam to potvrđuje u posljednjih 5 godina da se nalazi tu na tom potresu Drenje.
I to je počelo dakle pre 5 godina. Pre toga se samo spekulisalo, razmatralo, pratili ti neki tragovi iz naznake i nagovešte iz prošlosti.
Evo kako je to bilo. Znači, posle tih Šafarikovih prvih pionirskih radova, arheologija na rudniku nije razvijena. Bila su nekakva amaterska iskopavanja 30. godina. Znate kako, postoji jedan pozni podatak koji svedoči da je despot Đurađ Branković sahranjen u Krivoj reci. Pa je onda 30. godina se tragalo za grobom despota Đurađa Brankovića, Kriva reka postoji na rudniku, pa su tamo rađena amaterska iskopavanja. Ali pravih profesionalnih iskopavanja nije bilo sve do 9. decenije prošlog veka. Tada je pokrenut jedan značajan projekat naučno-istraživački od strane Arheološkog instituta u Beogradu sa pratećim ustanovama koje pokrivaju taj teren u to vreme, Muzej u Čačku, Zavod za zaštitu spomenika u Kraljevu i tako dalje. I izgledalo je da rudnik može postati predmet ozbiljnih sistematskih istraživanja. U to vreme su obavljena i prva sondiranja arheološka na određenim nalazištima, pa i na tim nalazištima naseobinskog karaktera. To su bili lokaliteti, gradovi, misa, koje se nalaze nešto udaljenije od ovog prostora na kome mi sada radimo. Ta istraživanja, međutim, u pogledu ubikacije srednjovekovnog rudnika nisu dala tako ubedljive rezultate. Znači, konstatovani su nekakvi tragovi, ali značajnih tako aglomeracija nije bilo. Nažalost, istraživanja su trajala par godina, potom su zamrla i više nisu obnavljena. Sve do te 2009. godine, kada smo koleginica Ana i ja, naravno uz pomoć Muzeja rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca i tu lokalno...
Da li su tu sredstva presudna, Dejane? Izvinjavam se što vas prekidam. Da li su tad konačno dobijena sredstva? Jer naravno znamo da svaki ovakav poduhvat iziskuje i tekako značajna sredstva.
Pa sredstva su neophodna.
Da,
ne moraju da budu presudna, ali su neophodna. Prosto ne može se bez njih...
Sinekva non, jel da?
Jes, ne može se bez njih prosto obaviti ozbiljnije istraživanje. Vidite, 2009. godine kada smo počeli naše radove, imali smo podršku samo lokalne samouprave. Dobijali smo skromna sredstva iz budžeta Skupštine opštine Gornji Milanovac. Znači, tako je to trajalo 2-3 godine, a onda smo očigledno ubedili i ljude iz nadležnog ministarstva kulture, tako da ove posljednje 2 godine mi dobijamo nešto veća sredstva za istraživanja od strane ministarstva kulture, koje jeste nadležno za takve stvari.
I pronašli ste šta? Znači, to je značajan nalaz, zaista, govori se o najmanje 3 crkve.
To je prvo jedan veći prostor, znate, koji otprilike zahvata nekih 500 metara vazdušnom linijom, znači, i koji se pruža tim grebenom rudničkim, uz koji je išla svojevremeno i najvažnija srednjovekovna komunikacija. Znate, to je naselje koje se razvijalo u srednjovekovni put, koji je povezivao tvrđavu Ostrvicu sa tvrđavom Borču. Tamo su se nalazili sedišta vlasti srednjovekovne. E, na tom prostoru se širi praktično, na čitavom tom prostoru se širi srednjovekovno naselje. Na to ukazuju nama površinski tragovi, a i objekti koje smo mi tamo iskopali. Za sada to su najmanje 3 srednjovekovne crkve i ono što smo do sada iskopavali, nekoliko pratećih zidanih objekata koji se, kao i crkve sa pratećim nekropolama, mogu sasvim pouzdano datovati u 14. i 15. vek. Znači, mi imamo dovoljno nalaza da to možemo zasigurno da tvrdimo. Na prvo mjesto nalaza novca tog vremena, koji nam je ovako najubedljiviji pokazatelj da se radi o naseobini koja pripada toj predturskoj fazi i koja zapravo zamire u ono vreme kada Turci osvajaju rudnik, uspostavljaju svoju vlast i kada se varoš seli na drugi kraj planine, na one pomenute lokalitete, gradovi i misa, gde potom ta varoš živi skoro do drugog srpskog ustanka. To je bilo, recimo, presudno za prestanak boravka Turaka na rudniku. E, ovdje imamo materijalne tragove objekata, znači crkava, stambenih objekata prilično velikih dimenzija, solidne građe, koji su očigledno morali imati nekakav javni karakter i biti od većeg značaja za funkcionisanje te varoši. Znači, to bi mogla biti administracija, jer rudnik ima konzula, ima carinu, ima upravu, ima zapovjednika grada, ima, znači, potpuno uređen gradski sistem sa sasvim precizno definisanim zakonodavstvom, mislim, ostalim stvarima. Ali rudarenje bilo jedna od najvažnijih delatnosti koja je bila jako dobro organizovana, zakonski uređena, jer je to zapravo bila delatnost koja je državi omogućavala najveće prihode.
Da. Ono što se posebno apostrofira u vestima, prvim vestima o otkriću srednjovekovnog grada rudnika ili trgovište rudnik, to je da su novim nekropolama nađeno stotinjak, ajde tako da se odredim, skeleta, tako, ljudskih ostataka, pošto kažete tri crkve i nekropole.
Pa da, znate kako to je uobičajeno, mi istražujemo, znači crkve oko kojih se razvijaju prateća groblja. Ti lokaliteti se međusobno u nekoliko i razliku. Recimo, na jednom mjestu imamo crkvu koja je očigledno vlastelinska zadužbina nekog od uglednih rudničana koji je bio dovoljno imućan da podigne sebi zadužbinu u kojoj je potom sahranjen sa, recimo, najbližim srodnicima. Na drugom mjestu istražujemo veliko groblje koje je očigledno, tako nazovimo ga, gradska nekropola, pokriva veliki prostor sa vrlo gustim sahranjivanjem, sa nekoliko horizonata sahranjivanja, gdje su se sahranjivali svi stanovnici rudnika. To je za nas zanimljivo zato što sada po prvi put imamo i potvrdu, znači ono što nalazimo u samim grobovima, dobijamo sada i te uzorke, skeletni materijal koji dalje ide na analize, pa su čak rađeni nekakvi uzorci po prvi put za DNK analize, tako da ćemo, nadam se, ubrzo imati tako što potpuniju sliku o tom stanovništvu srednjovekovnog rudnika, koje je bilo vrlo raznoliko, mi to znamo
iz pisanih. To je jako interesantno, da. To ne može da se zna na osnovu ovih nalaza, ali postoje pisani dokazi da je tu bila živa i trgovačka aktivnost, osim toga, kao što ste rekli, rudarstvo je bilo moguće najvažnija privredna grana, tako da je ono samo po sebi privlačilo ljude sa raznih strana.
Sigurno, pa na tom trgovištu, trgu, su boravili uglavnom trgovci iz Primorja koji su dolazili, naravno, većinom Dubrovčani, ali bilo tu i Kotorana, Ulcinjena, Barana, Mlečana i drugih, koje je bogatstvo, rudno bogatstvo na prvom mjestu privlačilo i ta trgovina se jeste bazirala na tome. Znači, ruda je bila glavni artikl koji je išao iz Srbije u Primorje. Sa druge strane, u Srbiju su dolazili tako luksuzni proizvodi, uglavnom tkanine i sve ostalo. Mi, recimo, imamo nalaze srebrnih olovnih pečata koji nam potvrđuju trgovinu tkaninama, na primjer. Imamo olovne bule, takozvane pečate, kojima je garantovan kvalitet te bale tkanine koja je stigla iz Primorja na rudnik. Recimo, takve nalaze. A opet iz istorijskih tih podataka Dubrovačkog arhiva čak znamo poimenice Dubrovčane koji su trgovali tkaninom na rudniku. Tako da nam se sad slika onako baš lepo potpunjuje.
Da. E sad, govorite o tome šta su naredni koraci ili šta bi makar trebalo da budu naredni koraci u vezi sa ovim otkrićem na rudniku. Treba reći da je danas sreda, 21. avgusta, a vaš rad na ovom lokalitetu se završava sutra ili preko sutra, kako ono beže?
Pa da, upravo tako. Evo, tamo su saradnici, ljudi koji su angažovani uopšte oko iskopavanja, ja koristim priliku naravno da ih pozdravim, koji privode te poslove kraju. Znači, za ovu godinu smo, ajde da kažemo, uglavnom završili to što smo imali, radili smo ovih mjesec dana. To vam je sve povezano, naravno, sa sredstvima i sa nedostatkom sredstava.
Otprilike smo sa tim i smo i počeli, sa tim i negde završavamo ovu priču, ali znači sad, ukoliko sredstva budu obezbeđena, rad se nastavlja sljedeće godine? Ili?
Da. Mi se nadamo, trudimo da ta istraživanja dobiju taj sistematski karakter. Znači, imamo rezultate. Oni se samo mogu upotpunjavati narednih godina. Odnosno, mi samo možemo kompletirati sliku o toj srednjovekovnoj varoši koja se tu nalazi. I ono što je posebno za nas važno, to je pitanje šta potom. Znači, mi ćemo obaviti naše iskopavanja, dokumentovati, izraditi sve. To se već zna kako radi. Mislim, metodologija je uobičajena. Ali, znate kako, do sada smo bili prinuđeni da sve što smo otkopali od arhitektonskih ostataka nakon istraživanja i zatrpamo.
Da, ja sam htjela da vas pitam, prosto ja verujem da i posle ovog razgovora i posle prvih vesti da će ljudi poneki hteti da odu da pogledaju, da vide, jel tako, šta ima, međutim koliko za par dana ili možda i već i danas vidjet će samo zatrpano ono što je bilo otkriveno.
Nažalost, upravo tako. I to je jedna od ideja za budućnost koju mi pokušavamo tamo da razvijemo, da uključimo i lokalnu samoupravu, nadležno ministarstvo, nadležne ustanove zaštite, na prvom mjestu Zavod za zaštitu spomenika kulture, da se radi na tome da ti ostaci, to što otkrivamo, bude konzervirano, prezentovano. Znači, tu na vrlo zgodno mjesto, znate, rudnik je pohodi veliki broj ljudi, tranzitan je na zgodnoj je poziciji, nedaleko od ključnih komunikacija. Ima veliki broj školske dece koja tamo provodi letnje odmore, nastavu u prirodi, veliki broj planinara, turista, velike vikend zone. Ima prirodne lepote, ali uz te prirodne lepote ponudi rudnika, upravo nedostaje jedna priča o toj tradiciji, prošlosti. Vidite, rudnik može da se podiči najdužim kontinuitetom u rudarenju kod nas. Znači, tamo je posvedočeno najstarije rudarenje još gorskog kristala u neolitskom periodu. I rudnik ima kontinuitet do dana današnjeg. Znači, rudnik olova i cinka i danas radi na rudniku punom parom. To je izuzetna stvar koju treba upravo ljudima koji pohode rudnik pokazati i objasniti. Gde su se nalazili ti tragovi, gde su okna, gde su topionice, gde se živelo, trgovalo, gde je sedela uprava, gde je sedeo vojni zapovednik. A to se tamo može, po mom dubokom uverenju, sa pa čak i skromnim sredstvima, prikazati, budući da su sve te lokacije dostupne, nedaleko tih komunikacija, to nije stranput u duboko negde u planini, samo treba imati volje, ideje i razviti jedan dobar projekat koji će uključiti sve ove ključne ove igrače, znači lokalnu vlast, republičku vlast, ustanove zaštite, i čini mi se da bi onda Srbija mogla da dobije još jedan vrlo značajan arheopark koji bi onda podrazumevao, znači, i rudarenje i metalurgiju, a i stanovanje, pozno srednjovekovno naselje i sve ostalo.
Onda nam ne preostaje ništa drugo nego da držimo palčeve i da verujemo da će ovaj značajan rad sledeće godine biti nastavljen i da će biti, evo rekao smo, više volje, razumevanja nego moguće sredstava da dobijemo još jedan lep arheološki park na izuzetnom mestu kojim ćemo i tekako moći da se dičimo. Mnogo hvala za vaše vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda, što ste došli ovde do nas u studiju i pratit ćemo vaš rad i podržavati.
Hvala vama.
10:32. It wasn't.
Autori filmova Kako da dresirate svog zmaja i Kung Fu Panda predstavljaju malog sanjara koji sanja velike snove.
I wish I was fast.
Ekipa Bužava u trci života poručuje: bolje biti brz nego besan.
Oh, no.
Najzabavniji animirani film godine Turbo 3D u bioskopima od 17. augusta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Nešto više od 23 minuta ostalo je do 11 časova. Slušate Talasanje Radio Beograda 1. U Beogradu vreme oblačno, temperatura 20 stepeni, kiša još uvek ne pada, kao što prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u ovom trenutku nigde nema padavina u našoj zemlji. U Kragujevcu je takođe u 10 časova izmerena temperatura od 20 stepeni, u Novom Sadu je 21, Nišu 24, Negotin i dalje vrlo topao, 27 stepeni je u Negotinu u 10 časova izmereno, najniža temperatura u gradovima je trenutno u Valjevu i Sjenici 18 stepeni, a najhladniji Zlatibor, gde je 14 stepeni i gde i dalje ima magle. Bellamy Brothers, sledeći u talasanju Radio Beograda 1, Let Your Love Flow, neka tvoja ljubav plovi.
Dreams and let your love show, and you'll know what I mean. It's
Talasanje.
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 19 minuta do 11 časova. U narednim minutima bit ćemo u mačvanskom selu Banovo Polje. Upravo tamo živi poljoprivrednik koji nije završio ni dan bilo kakve obuke za slikanje, a kamoli škole, ali i slika i čita i misli kao veoma mudar čovek. Ovo je priča o njemu koju je upravo među njegovim slikama, svim poređanim i uspravljenim po podu u sobi, zabeležila naša Teodora Jeremić.
Ime je Acimović Milenko, živim u Banovom Polju. Tu sam i rođen pre 60 godina.
Dobro se držite.
Pa, hvala. Pa, zahvaljujući baš tome.
To je zapravo slikarstvo.
Jeste, to me ispunjava i čini zadovoljnim i spokojnim i drugačije gledam na svet kad se bojim s time.
Od kada slikate?
Po slikove od 30. godina, aktivno. Po početku sam radio u maniru naivnog realizma, dok se to sve nije iskristalisalo. Posle sam krenuo da čitam puno i tako je to izašlo iz toga.
Slike su vam izuzetne, mogla bih da kažem da ima u njima nekog nadrealizma.
Pa jeste. Zanima me ona strana, metafizika. Čitao sam puno, sad to realizujem, što sam transponujem tu stvarnost koju sam ubacio u glavu, tako da kažem, od knjiga i čitao, a evo sad tu je Basara, njega i čitavam pomno, sad je, čitao sam ove zime, sve njegove knjige, ostava mi još ova Srce zemlje.
Koje su vam tehnike najdraže?
Pa najdraža mi je ulje na platnu.
I ovo većina ovih slika
da,
pa je to, ulje
da,
na platnu.
To je ulje na platnu, pa to je uglavnom temperom se radim pre, tako, sad je ovo ulje na platnu. I to je najjednostavnije. Platno dobijem gotova, preparirano i samo izvodim sliku.
Je li skupo baviti se slikarstvom? Platno, boje,
pa, sve pa je, što je potrebno ramovi? Pa je se skupo, ali se odreknem nekih stvari ovozemaljskih. Nije tako, relativno sve.
Da opišemo malo paletu. Ona je žućkasto, zelenkasto, plava. Zašto baš te boje?
Pa žućkasto je boja, sve ta boja, svetlosti. Plava je najdublja boja, vizantijska, vizantijsko plavo. Koje ono beše još? Treća.
Zelenkasta.
Pa to je boja ravnoteža. U stvari, to nije zelenkasta ona iz četkice, nego ja zeleno pravim od 4-5 boja.
Volio bih da mi opišete neke slike. Na mnogima vidim kamenje i vidim školjki mnogo. One su veoma interesantne. Otkuda te teme, ti motivi?
Školjke su puževi kao simboli savršenstva i nepromenljivosti. Puž je od uvek takav bio. Taj tip puže koji ja slikam. Školjke, kamenje isto.
Ovi kvadrati crveno-beli su mi interesantni. Jel ste poznavala slikarstva Leonida Šejke?
Jesam, kako da ne? Pa ima njegov
kvadrat. Podseća me na njega.
Pa dobro, to su slikari, renesansni slikari u istoriji umetnosti, u dobu renesanse slikali su i sve.
Koliko vam treba da naslikate jednu sliku?
Pa taj proces, Boga mi, potraje za ovu sliku i mesec dana.
Vi ste izrazito maštovit čovjek, čini mi se.
Pa zahvaljujući što sam puno čitao. Puno sam čitao. I to se nagomilalo, jednog dana je pokuljalo iz mene. I kuda stalno, ja ne mogu sve da realizujem.
Niste završili likovnu akademiju, a slikate vrlo profesionalno. Taj talenat, kad ste ga osetili? Da li još kao dete?
Talenat, pa da vam kažem, pa u školi još, pa još kad sam bio u osnovnoj školi.
Koje ste škole završili?
Pa završio sam prepravljenu školu u Šabcu, nisam radio nikad ništa. Nisam bio zaposlen, teo sam da budem slobodan, da se bavim samo ovim.
Imam, da budete svoj čovjek.
Da budem svoj čovjek I ovo, živim sam, imam tu malo neke zemlje koje obrađujem. Ovo se zove... A osmijesi behu ko pučina.
Kako vam padne na pamet takav naslov? Pa a ovdje nigde osmeha zapravo, pa sve je u vašoj glavi.
Pa ovi tekstovi nisu deskriptivni, opisni. Ja ne opisujem radnju koju slikam, nego nadrealistički. Kad počnem da slikam sliku, slikam 5-6 dana dok se ne, tako da kažem, isprazne akumulatori.
Mnogo slikate, mnogo čitate. Kada stižete da obrađujete zemlju?
Sve se stiže. U životu je najvažnije ljubav i motivacija i cilj u životu.
Jeste li vi srećan čovjek?
Sve je relativno. Šta je sreća? Za nekog je sreća da nas ako ima da kupi kutiju cigara, dva piva i da sedi kući. Neko, ako danas zaradi 1000 evra, mogao sam da zaradim 3. Razumete?
Sve može da se gleda sa dve strane.
Ma da, sve je relativno. Šta je sreća? Svaki je čovjek srećan samo ako može da prepozna. Sve je u čovjeku.
Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me
Posle bili pola u 10:51, a u prvom satu talasanja još toliko vremena da najavimo šta vas očekuje u nastavku. Najpre Srpski na srpskom, sad za 2-3 minuta, potom u 11, naravno tačno u 11, posle gonga najnovije vesti, a onda je sa vama od 11:05 do podneva u talasanju koleginica Dijana Ivanov-Kadić sa gostima. Ove srede to su potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević i glavna i odgovorna urednica časopisa Nova ekonomija Biljana Stepanović. A oni će pokušati da daju odgovor ili će reći svoj stav o tome šta će biti ukoliko se vlada ponovo ne odupre političkim pritiscima da se ne blokiraju računi pojedinih preduzeća. Da li će poslati poruku tako svim obveznicima da ne moraju da poštuju zakon? Asocijacija malih i srednjih preduzeća, podsjećamo, upozorava da će preduzetnici prestati da plaćaju porez ukoliko pojedinci budu amnestirani po bilo kom osnovu. Ovo je dakle tema današnjeg talasanja koje ćemo i ove srede završiti emisijom u ovom trenutku koja počinje u 12:15 i kada će sa vama ponovo biti moja malenkost. Ja sam Elizabeta Rasenović i do tada vas pozdravljam.
I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. I don't care if you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go! I don't mind if religion stumbles, I can't hear the speakers mumble, nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries, hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind.